ular hozir uylarida, bittasi yaqinda bolali bo'lgan, hali 2 oy bo'lmadi. Ikkalasi bitta uyda turishadi hozir.
Demak, o'sha ijara uyda turishibdi hozir, a?
Ijara uyda turishadi.
Deportatsiya qilinish haqidagi qaror haqida ular qachon xabar oldi?
Kecha olishdi, deportatsiya urilibdi anaqasiga.
Mana bugungi kun ham tugagan bo'lsa, demak, roppa-rosa 3 kun qoldi ularni bu Qozog'istonni tark etish uchun muddatiga. Endi ular nima qilishmoqchi?
Endi bilmadim, o'tirishdi hozir xo'jayinlari qamoqda. Nima qilishni bilmasdan o'tirishdi. Aslida ularga o'zligi borishgan paytda departamentda продление qilib berishmagan. Men o'zim ham o'sha paytda boruvdim, mana o'sha qatorda menga продление qilinmagan. Meni uydan qidirib kelishyapti.
Demak, tushunishim bo'yicha, Dilnoza, siz so'zlaringizdan tushunishim bo'yicha, hozir deportatsiya xavf ostida qolayotgan bu faqat Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar emas. Demak, siz ham ularning safida borsiz. Va boshqa ayollar ham bormi?
Turmush o'rtoqlari qamalmagan ayollarning hammasi.
Taxminan nechta ayolga o'sha Qozog'istonda turish muddatini uzaytirib berishmagan sizningcha?
O'zi hammamiz 14 ta chiqardik, ayollar bilmadim, o'sha yarimdan ko'proq ayollarimiz.
Demak, bir 7 tadan oshiqroq demoqchisiz-da?
Ha.
Tushunarli. Dilnoza, endi sizga mana bu ikki ayolga ham boshqalarga ham Qozog'istonda turish muddatini uzaytirilmayotgani sabablari aytildimi?
Endi ular bizga manimcha prosta o'yin qilishyapti. Sababi bizga borgan paytda bizga qilib berishmadi o'zligi. Turmush o'rtog'i qamalganlarga majburiy qilib berilar ekan, ularga iltimos qilindi. O'sha Shahnoza ismli ayol o'sha paytda tug'adigan haftalari edi. Iltimos qilinsa ham qilib berishmadi ular. O'tib bo'lgandan keyin endi mana o'zligi kelib olib ketib sud qilib shunaqa qilishdi. Menga ham kelishganda men просто uyda bo'lmay qoldim, xudo qudratidan, xudoga shukur. Yana bir marta kelganda men bekinib qoldim.
Lekin sizda qonuniy asos bormi Qozog'istonda muddatni uzaytirishni talab qilishga?
Bilmadim, men o'zi hozir borishgan qo'rqaman.
Aytmoqchimanki, masalan, siz qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilganmisiz? Buni tasdiqlovchi demak buni tasdiqlovchi hujjat qo'lingizda
bor.
Dilnoza, siz masalan agar bu ayollar, ya'ni o'sha Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar 3 kundan keyin chiqib ketsa qayerga chiqib ketish kerak? Biron bir mo'ljali bormi yoki aniq bir nima ko'rsatilganmi?
Yo'q, hech qanaqa mo'ljali, hech qanaqa ularni darajada yo'lga ketishga anaqasi yo'q. Nima deydi? Mablag'i ham, boshqasi ham yo'q. Hozir juda qiyin ahvolda turibmiz.
Aziz tinglovchi, siz demak bu suhbatlashayotganimiz Dilnoza ismli o'zbek qochqinli oilalardan biridagi ayol va u demak Qozog'istondan deportatsiyasi kutilayotgan ikki ayol Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodova va shu kabi boshqa ayollar taqdiri haqida bizga Olmatadan turib so'zlab bermoqda. Hozir biz bilan aloqada yana bitta suhbatdoshimiz bor, bu o'zbekistonlik qochqin Abdulloh. Biz u kishi bilan ham oldin bir necha marta bog'langanmiz. Abdulloh, marhamat, Olmatada qolayotgan o'zbek qochqinlari va u yerda yashash muddati uzaytirib berilmayotgan o'zbek qochqinlari ahvoli haqida bizga ozgina ma'lumot bering. Ularda qanaqa imkonlar bor? Tabiiyki, ular O'zbekistonga borishdan cho'chishadi hammasi. Shunaqami?
Endi qaytib borishdan bitta ko'chada qolgan qochqinlarning hammasi cho'chaydi, chunki hozir ularni bir yaxshi holat kutmaydi. Endi registratsiyaga keladigan bo'lsak, registratsiyadan ko'chada qolgan shu qochqin erkaklarni ba'zi birlari misol uchun sudga topshirishgan, shu sudga topshirgandan keyin sud bularni o'sha ishini ko'rib chiqish uchun rozilik berib o'sha kanselariyasida kerak bo'lsa pechatini urgandan keyin o'sha pechatga asosan Qozog'istonni qonuni bo'yicha registratsiya qilib berish kerak ekan. Bu narsani o'sha inson huquqlarini himoya qilish o'sha yuristlar, o'sha dinijilarga o'shalar tomonidan aytildi. Sud qabul qilingandan keyin sud jarayoni 3 kunga qadar shu registratsiya qilib berish kerak Qozog'iston qonuni bo'yicha shu narsa qilish kerak degan, lekin bu registratsiyani umuman hech kimga qilishayotgani yo'q, na erkakligi na ayoldagi.
Izohlashyaptimi buni sababini?
Buni sababini hech kim izohlayotgani ham yo'q, umuman bir javob berishyapti, umuman uzaytirmaymiz-da bo'ldi, shu bir asos yo'q, hech qanaqa asosi yo'q bularni cho'zmasligiga.